Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? Днес детското БНР по програма Христо Ботев, както винаги, ще е любопитно и забавно. Тази сутрин детското ни предаване ще бъде посветено на благородството и благодарността. Да, тези две думи си приличат, защото носят на човека най-важните добродетели. Благородството е съизмеримо единствено с любовта, вярата и добротата. Благородството е качество, заложено във всеки един от нас, което е редно да развиваме с всеки следващ ден. Готовността да подкрепяме и да защитаваме изконните човешки ценности. Способността да проявяваме милосърдие, съчувствие и състрадание. Да се застъпваме за слабия и унеправдания. Да помагаме на изпадналия в беда, без да очакваме нещо в замяна. Да прощаваме и да искаме прошка. Днес ще се пренесем в Държавен куклен театър Бургас, за да ви запозная с костенурката Нурка. Прекрасното представление беше част от Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Костенурката Нурка е готова да лекува всички горски обитатели. И те са и благодарни за това. Но идва вълкът Варадим, който... Ще разберете какво, ако останете с нас до края на предаването. След това ще се запознаем и с Роня, дъщерята на разбойника. Куклено представление за достоинството, приятелството и благородството. Аз съм Наталия Цекова. Редактор е Ангелина Грозева. Зад звукорежисьорския пулт е Кристина Петкова. А прекрасната музика избира Антонина Тодорова. Сега се пренасяме в горската аптека на костенурката Нурка. Ще се срещнем с актьорите от Държавен куклен театър Бургас, Александра Гранчарова и Диан Русев, които ето къде ни пренесох.
Лежи. Кой е наред сега?
Ами то аз съм наред.
А не, аз съм първи пред кабинета.
Ти си първи пред кабинета, ама аз първи съм се родил.
Ти може първи да си се родил, обаче аз първи съм проходил.
Абе ти първи си проходил, обаче откакто си проходил, всяка стъпка ти е грешна.
Не, твоята е грешна.
Твоята е грешна.
Твоята е грешна.
Твоята е грешна.
Таралежи, много ви се моля, успокойте се. Хайде да видим сега, какво ви води при мен?
Ами, той ме ободе.
Не, той ме ободе.
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 Таралежи, моля ви, малко започвате да ме обърквате. Как така сте се оболи?
Ами, играхме си на прескочи кобила.
Моля?
Играхме си на прескочи кобила.
Таралежи, да играят на прескочи кобила. Е, такова нещо чувам за първи път.
Ами, то всяко нещо си има първи път.
Шът! И така, таралежи, ще ви лекувам с акупунктура.
С ако какво?
С ако какво?
С иглотерапия. Айде, пак не ме разбраха.
Не.
Таралежи, лечение с игли. Здравейте, ние сме актьорите от Държавен куклен театър Бургас. Аз се казвам Александра Гранчарова и ви представихме представлението Костенурката Нурка.
Аз се казвам Диан Русев. И двамата актьори партнираме си през целия спектакъл и двамата играем всички персонажи в спектакъла. В една сцена аз играя Костенурката, колежката играе в следващата сцена и така до края се сменяме, като има вложен конфликт в цялото нещо и така нещата стават по-динамични и по-интересни, съответно и по-смешни. Също така си сменяме и другите. Това са животните от гората, таралежите, вълка, заека, мецаната и всички останали.
Разкажете, коя е Костенурката Нурка? Какво прави тя с всички тези животни в гората?
Ами Костенурката Нурка е горската лечителка, която по смешен начин помага на животните да се излекуват от техните беди и в крайна сметка успява.
Идеята е, нали, всички тези, тази цялата помощ, която тя реално е медицинска, показваме пред децата, че не е нещо страшно, ами е по-така забавно и всичко е някак си минава под знаменателя на приятелството и че те си помагат един на друг. Основната идея в самата така пиеса, ако мога да кажа, е именно взаимопомощта. Тези, нали, важни неща, които последно време сякаш малко не са особено модерни, но ние постоянно тръбим за тях, това са да си помагаме, не винаги всичко да е по сметка и тя така алтруистично помага Костенурката Нурка на всеки, който е потърсил независимо.
По нейн си начин,
денем и нощем и накрая така се обръщат нещата, че в много труден за нея момент всички животни като един отиват и ги помагат.
И в цялата приказка идеята е, че най-важното нещо в живота е отношението ни един към друг. Трябва да сме добри, да се обичаме и да сме благодарни за това, че имаме приятели.
И че можем да сме заедно.
Да.
И да си помагаме в трудности.
Точно. Абсолютно така. Да.
И ние, актьорите и публиката, и това прекрасно взаимодействие. Получи се прекрасно представление тази вечер тук на фестивал Арлекино и Марионета. Публиката беше невероятна, енергията беше изключително приятелска. Много се забавлявахме, както и ние, въпреки че сме на работа, така и децата и родителите, като цяло така е замислено представлението, да има понещичко и за малки и за големи. Това е естествено благодарение на прекрасния режисьор Съби Събев. Много държим да споменем неговото име.
И благодарение на прекрасната музика на неповторимия Стефан Диомов и, разбира се, прекрасните цветни неповторими шарени кукли на нашата сценографка Емилиана Тотева.
И всъщност децата разбират след това представление, че не е страшно да се ходи на доктор.
Точно така.
И на заболекар дори.
Че е важно да си благодарен на този, който ти помага в трудности, в беда.
Точно така.
А възрастните какво разбират? Видях възрастни, които дойдоха и ви благодариха.
Ами така е. Първо, те също много се забавляват. Ние също сме родители. Знаем, че не винаги е много лесно да си постоянно покрай децата, да тичаш наляво и надясно. Те също заедно с децата си се забавляваха, разпуснаха, релаксираха. Тук и самата обстановка в красивия Созопол е прекрасна. И така, и разбират, надявам се да виждат, сигурен съм, че виждат, че има такъв лек, забавен начин, да представиш всяка една тема, без изключение на малките деца, а дори на по-големите. Тук имаше и по-големи дечица, които също им беше интересно.
А най-големия лек е смеха и забавлението.
И всъщност отново припомняте и на възрастните, че е много важно да бъдем благодарни.
Да, така е, вие го
да
казахте.
И да си помагаме.
Точно така е, наистина така е. Припомняме и на тях.
Сега давам думата на Кари, Тея, Стоян, Ради и Алис от 4-ти А клас на българска школа, които попитах какво знаят за костенурките.
Какво знаете за костенурките?
Знам, че има много видове костенурки и знам, че една от най-опасните костенурки е каймановата костенурка.
Защо?
Защото има много здрава челюст и може да щупи кости.
И какво знаеш за костенурките?
За костенурките, че имат доста твърда черупка и се предпазват от хората и от животните, които са месоядни.
Аз знам за костенурките, че има някои много големи видове и някои много малки видове. И те като се изплашат, се скриват черупката си.
Аз знам за костенурките, че ходят много бавно. И това е.
Колко време живее една костенурка според вас?
Според мен живее 100 години.
Според мен живее също около един век и така да кажем 30 години.
Според мен живеят 50 години.
Какво друго има специфично за костенурките?
Еми, че те могат да се предпазват с черупката. И също, че те могат и да живеят и на сушата, и на водата.
Че те могат да хапят.
А с какво се хранят?
Те са всеядни животни, някои видове костенурки се хранят с ябълки, листа.
С такива неща се хранят.
Каймановата костенурка яде най-много месо. Мъртви животни, да.
А според вас символ на какво е костенурката?
Според мен е символ на костюм. Задов думата костенурка, костюм, на мен така ми се връзва.
Ами според мен е на късмет, не знам.
На мен ми се връзва като костенурките нинджа.
Според мен е на късмет.
Според мен е на защита.
На късмета.
Според мен на защита.
Според мен е символ на дълголетието.
И според мен е символ на дълголетие.
Защо?
Ами, защото и те го живеят дълго време.
Според мен е на дълголетие, защото да, живеят много време, към 50-40 години.
Според мен е дълголетие, защото те живеят около 100, според мен.
Виждали ли сте костенурки?
Аз съм виждала на един парк и те са много бавни и сладки.
Аз не съм виждала костенурки. Ама знам, че са бавни, ама са много бързи във водата.
Аз съм виждала костенурка да се крие в един храст и как лага да спи.
А какво имат костенурките си на гърба?
Къщичка! Къщичка!
Клубка отгоре.
Хралупа.
Какво имат?
Клубка отгоре, като къщичка.
Тази клубка е много, много здрава и така се защищават от хищниците.
За какво друго им служи тази коруба? Къде спят те?
Вътре в нея.
Вътре в нея спят и там ядат. Не, те вътре спят и ядат трева.
Деца, сега се пренасяме света на Роня. Представлението Роня, дъщерята на разбойника, беше представено в рамките на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. И Бурка връждуваха. Връждата помежду им се предаваше от баща на син и вече никой дори не помнеше защо всъщност се мразят. Но омразата бе станала част от живота им и всичко щеше да продължи кой знае до кога, ако един ден не се беше случило това. На разбойника Матис му се роди дъщеря – Роня. По същото време на смъртния Матисов враг – Бурка му се роди син – Бирк. Не след дълго двете деца се срещнаха и всичко се обърка. Или се оправи? Една разбойническа история за истинското приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.
Сега давам думата на актьорите от Държавен куклен театър Пловдив, които ни пренесоха в света на Роня, дъщерята на разбойника.
Някога в стари, прастари времена, когато бе пълна с вълшебства гора,
тогава разбойници дома живяха и прачката с кървави битки на ляка. От 200 години бе тая вражда, от баща на сина се предаваше тя.
Но не се случи това, на разбойника мати с му се роди дъщеря.
Мати си дъщеря,
Ох, ще ме побърка това момиче. Роня, слезо там, там е високо, високо.
Няма да сляза!
Роня, слизай, слизай, защото ще паднеш.
Няма да пада!
Слизай, ти казвам, ще паднеш.
Добре, слизам, пази се!
Чакай, аз ще те пада. Казах ли ти, че ще паднеш?
Ако ти,
ако можеш! Чакай, Роня, Чакай, Роня, чакай, че се изморих!
Велизар Евтимов, играя Матис, бащата на Роня.
Казвам се Димитър Николов и в случая моят герой е Бирк, който е детето на Бурка, сина на Бурка, и стария Пер Черепа, който е дясната ръка на в Матисовия замък.
Аз съм Калина Вълчева и играя Роня, дъщерята на Матис.
Наталия Василева и играя Таласъмка, Дива Витра и Бурка.
От колко време играете представлението пред пловдивска публика и не само? Днес сте в Созопол.
То е от по-новите заглавия на Куклен театър Пловдив. От една година го играем.
Как се чувствате в ролите, които изигравате пред децата?
Прекрасно.
А те как се чувстват, когато ви гледат и след това, когато дойдат да ви видят?
И ми е така много приятно, че децата вземат страната на Роня и в един момент, защото бащата я прокужда от замъка, има една реплика, задава само себе си въпрос, аз звяр ли съм или баща, и децата отдолу реагират, ти си звяр, ти си звяр, което означава, че са вътре в приказката и са си свършили, ние сме си свършили работата като послание.
Какво е вашето предизвикателство в ролята, която представяте?
Моето лично... Те са две предизвикателства, защото са две ролите. Значи, когато, ако става въпрос за Бирк, което е момчето, едно, че все още така не съм излязъл от тези... да кажем, състояние на
духа.
Детското духа, наивността, на още много проценти и ги държа в себе си, което ми е супер готино. И другото е, че другата роля пък е като разлика в годините е супер голяма. Така че двете неща по някакъв начин се опитвам да ги събера, да ги балансирам и да изглеждат добре.
Въпреки ли големия диапазон на ролите?
Точно така. Значи диапазона ми е голям.
Да.
Каква е поуката от представлението?
Ох, много ми харесва това, което се опитваме да кажем с това представление за тази чистата, искрената любов на всеки един от нас към негов близък. Дали било това майка, баща, брат, сестра, приятел, приятелка или нещо повече. Това е, което искаме да кажем, да се обичат истински.
Нещо, което аз бих искала да допълня е, че също така думата, в който си роден, не е нужно да определя съдбата ти. Ти винаги можеш да вземеш решение, което да промени това, което си.
Получавате ли въпроси от родителите или от децата след представление?
Мисля, че не. Мисля, че всичко е ясно казано, това, което правим.
Понякога има въпроси. Съответно, ние се стараем да отговаряме адекватно на детските въпроси, защото те са съвсем, нали, чисти и наивни. И понякога на възрастния човек му е много трудно да отговори на такива въпроси. Но се опитваме да отговаряме. Въпросите са най-различни. Така. Конкретно не мога да се сетя за някакъв въпрос, но се опитваме да отговорим адекватно на детските въпроси.
Кажете, какво суфлира?
Да кажа въпросите тогава. Всичко е показано конкретно и ясно в представлението и можем да ги поканим да гледат.
Как се чувствате тук пред Созополска публика? Вие представихте вече представлението на децата.
Много ни е хубаво и сега, дори като гледам, мисля, че ще играем пред още повече деца, което ни вълнува още повече.
Различна ли е концентрацията на кукления актьор, когато трябва да излезе на сцената? Защото е ясно, че ви гледат едни по-малки деца, които така вниманието им не толкова дълго се задържа.
Не мога да отговоря точно на този въпрос. Винаги трябва да бъдем концентрирани. Но може би това, че спрямо публиката на момента се приспособяваш. Ако се наложи нещо да се промени, го променяш в момента. Зависи от тях.
Ваши колеги вчера играха, докато дъжда ги вали и продължаваха и не спираха.
Да, да. Ами така, готови сме на всичко за децата. А предполагам, че и те са останали да гледат.
Да ви попитам, какво е предизвикателството за вас като куклен актьор, когато трябва да играете пред деца, които не винаги са така кротки, тихи?
Ами опитвам се да им привлека вниманието първо с куклата и чисто действено. Тоест има различни приеми, които не винаги действат. Дали ще стопираш на пауза, дали ще намалиш звука, за да те да се концентрират в това, което казваш, да се опитат да чуят. Дали ще ги репликираш най-хубаво чрез героя, но това е малко нож с две острията, защото трябва да си готов на всякакъв отговор, трябва да си готов да издържиш до край провокацията, която ти даваш на децата, за да станат по-концентрирани, трябва да си готов да го издържиш до край.
Кои са куклите, които децата най-много искат да пипнат след представление?
Е, може би Роня.
Може би.
Защо?
Ми, предполагам, че тя прави голямо впечатление с това колко е дива и борбена и може би всяко дете носи едно такова дяволче в себе си.
А някои децата иска ли да си тръгва с кукла?
О, да, искали са, да. Независимо от представлението, има такива кукли, които те ги викат, нали, искаме да я видим, искам да я пипна, искам да я имам. Да, много е хубаво това.
Кой е направил куклите в вашето представление? На кого са дело?
Емилиана Тотева.
А режисьора е?
Христина Арсенова.
Благодаря ви. Сега давам думата на 3-ти В клас от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий. Кои хора са достойни?
Ами тези, които казват едно и правят също, а не тези, които казват едно и си правят каквото искат.
Кои са добродетелите, които носят добрите семейства?
Бих казал хора, които просто се държат добре, които помагат и хора, които си помагат заедно.
Ако има конфликт между две семейства, как трябва да бъде потушен той?
Ами със сигурност не да се почнат да се вика, да се караме, а просто да кажем спокойно, да се успокоят и да изслушаме тяхното мнение и после да решим какво реално е правилният отговор.
Ти може ли да посочиш някой като достоен човек?
Дядо ми, бих казал, защото той е бил работник в Кремиковци преди и много хора са го търсили, много хора са искали да се комуникират, той е помагал, предлагали са му много пари и апартаменти, но той отказвал, защото просто е казвал тези апартаменти, че му трябват на него, а на някои други хора, които са бедни.
Деца, какво знаете за достоинството?
Че достоинството е все едно, примерно като ако спечелиш, примерно на първо място си, и за мен това е достоинството, примерно ако си в топ 3 места, да си на първо място, за мен това е достоинството.
Кои хора са достойни?
Примерно, да го кажа точно, достойни са тези хора, които, да, пак са едно същия пример, са едно някакво състезание, някакво, може би, и ако си на първо място или второ или трето, мисля, че това значи.
Какво е достоинство?
Достоинство е, например, като
се представяш да кажеш какво ти е името и на колко си години.
Може да е недостойно да не се представиш.
Да.
Какви качества трябва да притежава достойният човек?
Добър и да не се държи лошо с други.
Доброта, възпитание.
Познавате ли достойни семейства?
Христо Ботев, например.
Какво той?
Семейството му.
Е било достойно?
Да.
А какво мислите за враждата? Дълго време ли човек трябва да е във връжда с някого?
Не.
Защо? Полезно нещо ли е враждата?
Не, не е полезно. Да сме приятели е по-хубаво. Не е хубаво да се караме.
Враждата не е хубаво нещо, защото, примерно, ето, войните. Не е хубаво да взимаш държава само за пари, площи и такива други неща. Не е нужно това не.
Враждата не е хубаво нещо, защото някой, ако не те харесва и отвръща с лошо към тебе, ти можеш да отвърнеш с добро към него. Просто враждата наистина не е хубаво нещо.
А когато има конфликт в едно семейство, кой трябва да го потуши?
Самото семейство трябва да го потуши конфликта, затова този конфликт да не стане още по-лош, а не по-добър.
Трябва цялото семейство да се разбере какво трябва да направят и да не се карат.
Трябва цялото семейство да се мири един към друг, за да не се карат и да не става лоши неща.
Достоинство е когато, примерно, човек си е заслужил, примерно, да работи и да има образование.
Да може да направи нещо и да знае точно как се прави.
Как един конфликт в едно семейство може да бъде потушен?
Като се сдобрят, като се извинят един на друг. Според мен, когато си помагат.
Помагат си, сприятеляват се и всичко се решава, според мен.
Конфликта хубаво нещо ли е?
Не. Конфликта не е хубаво нещо.
Кога трябва да бъде разрешен един конфликт?
Когато му е времето.
Когато, например, някой направи такъв конфликт, е хубаво веднага да се извини, за да може пак да се сдобрят по-бързо, отколкото да се сърдят винаги един на друг.
И да се извинят веднага, за да не се случи нещо гадно.
Да се извинят след като видят, че има конфликт и да се извинят тогава.
Това беше всичко за днес, скъпи деца. Надявам се, че сте се облагородили и че сте станали по-благодарни чрез прекрасните герои, които ви представих днес. Продължавайте да търсите смисъла и доброто и никога не губете себе си. Бъдете здрави и до нови срещи!